Saobraćajne nezgode u posljednjim mjesecima na području Brčkog distrikta rezultirale su tragičnim gubicima života naših sugrađana, a u poređenju s prethodnim godinama primijeten je porast broja saobraćajnih nezgoda. Čavida Hukičević, portparol policije Brčkog distrikta, ističe da su samo u prva dva mjeseca ove godine zabilježene čak 22 saobraćajne nesreće.
Od čega 9 s materijalnom štetom, 9 s lakše i 2 s teško povrijeđenim licima, dok su 2 sa smrtno stradalim.
Prošle godine dogodilo se ukupno 240 saobraćajnih nezgoda, od čega je 89 s materijalnom štetom, 105 s lakim povredama, 38 s teškim povredama i 8 saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, dodaje Hukičević.
Kada je riječ o strukturi povrijeđenih lica, 43 je zadobilo teške, 177 lake tjelesne povrede, dok je ukupno 11 lica smrtno stradalo.
Komunikacija u saobraćaju i poštovanje saobraćajne kulture neophodni su za izbjegavanje neželjenih situacija i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, dodala je Violeta Lukić, vlasnica autoškole Lukić.
Često imamo priliku da vidimo da ljudi iz kružnog toka izlaze bez pokazivača pravca kretanja, što u velikoj mjeri stvara distrakciju i ometanje drugim učesnicima da se uključe u saobraćaj. Onda imamo infrastrukturu, kružni tokovi, a nemamo pravilnike koji regulišu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju tih kružnih tokova i automatski dovodi do zablude koja je traka za koji pravac kretanja, koji ulazi i izlazi.
Lukić kaže da je neophodno da se svi sistemski uključi i da se povede više brige o obukama u autoškolama kako bi budući vozači usvojili pozitivne obrasce ponašanja.
To oni su mladi, nisu džaba u statusu 2 godine početnici i moraju da taj obrazac ponašanja školske vožnje zadrže u tom periodu, da to i postane obrazac ponašanja, da shvate da su njihova ograničenja zbog iskustva i znanja ipak malo ograničena i da voze sporije da bi bili bezbjedniji. Sve što se brzina povećava, samim tim vidno polje se smanjuje i nisu mogućnost da isprate okolnost.
Iz policije Brčkog distrikta pozivaju vozače na odgovornost, da poštuju saobraćajne propise i budu oprezni tokom vožnje, te na taj način doprinesu većoj sigurnosti svih učesnika u saobraćaju na putevima u Brčkog distriktu i šire.